O'zbekistonlik taniqli rock and roll musiqachisi o'tgan asr 80-yil yillarda original guruhini tuzib, rock and roll qo'shiqlarini aytgan taniqli ashulachi Davron G'oyipov o'zbek televideniyasida yangragan fikrlarga qo'shilmasligini Ozodlik bilan suhbat davomida aytdi.
Bizda klassik rock muzikantlar uchun uning to'g'ri noto'g'rini. Klassik rock muzika bilan olish kerak, u ko'rinish bilan olish kerak emas. Rock and roll sen Qashqadaryodan baralla deb aytsanlarda rock and roll deb. A так rock and roll rock, rep, shashmaqom, har qaysini o'zini yo'nalishi bor, odamzodga bog'liq o'zi. Ayrim odamlarning o'qimishligi nisbatan kelib chiqadi-da. Har bir inson agar yaxshiroq kitob o'qisa, o'zimda o'ylaymanki, bunaqa tushunmovchiliklar bo'lmaydi. Har kim o'zining ishini qilishi kerak. Tumchuq so'zi ham qasam so'zim deydi-yu. Narsani bunday qilib gapirish, shunday qilib bir chetdan chetga o'zini urmasligi kerak-da odam. Bu noto'g'ri narsa mana fikrimcha. Bu ayrim bir o'qimagan shaxslarni nimasi bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev o'zbek millati o'zligini saqlab qolish uchun o'z milliy musiqa an'analariga sodiq qolish degan fikrda sobit.
Bu endi san'at emas-ku. Biz odamni nima deydi, o'zini tinglovchilarini devonalikka yetaklaydigan, devona holatga soladigan san'at emas-ku axir. Odam san'atda qo'shiqni eshitganda bir charchab o'tirgan bo'lsa, ruhi yozilib, bir energiya, quvvat oladigan bir odam, bir nima deydi, tanasi, ma'naviy dunyosi bir yayraydigan bir nima bo'lish kerakda. Endi mana o'sha o'zimizni klassik qo'shiqlarimiz ochiq gap deydi, yuragingizni. Endi odam shodlik paytida hamma qo'shiqni ham hazm qilib ketaveradi. A boshingizda ozroq dardingiz bo'lsa, qarang o'sha klassik qo'shiqlar, o'sha haligi Navoiyni qo'shiqlari, Fuzuliyni, ana Fuzuliyni qo'shiqlari, boring o'sha klassik qo'shiqlar, Maxtumquluni qo'shiqlari, o'shalar sizni yuragingizdagi dardingizni bo'shatadi axir. Ochiq gap, o'shalarni kuyi ham bir boshqacha, so'zi ham bir boshqacha. Ha, shuda bizni madaniyatimiz, bizni qadriyatimiz mana shularda endi. Endi to'g'ri, u g'arbni ham ma'lum bir qismi sekin-sekin kirib kelaveradi. Lekin o'shani mana siz aytgandek rock, pop, mob soplari bizga singmayaptida endi. Ana operalar 70 yil singmaganda singmayaptida bular ham. O'shani g'arbni qo'shiqchilariga qo'shilib, hali minglab odam maydonda tentak bo'lib qoladi, o'shalar san'at emas-da endi ular. Ular san'at emas endi, menimcha-da endi.
O'zbekiston davlat televideniyasi namoyish qilgan Ohang va Ofat nomli hujjatli dasturda rok musiqasi Afrikaning ov rasm-rusumlaridan kelib chiqqani, rep musiqasini esa qamoqxonadagi mahbuslar yaratganini bildirilgan. O'zbekiston bastakorlari uyushmasi raisi taniqli musiqa arbobi bastakor Rustam Abdullayev mutaxassis sifatida bu fikrga qo'shilmaydi.
Gap shundaki, hech narsani inkor qilib bo'lmaydi hayotda-da. Misol uchun, rok musiqa, har xil musiqalarni rok nom razmovidnostlari bor-ku, misol uchun, tijolli rok deyiladi, yengil rok.
Abdullayevga ko'ra, rep va rock and roll an'analari o'zbek musiqasi tinglatida ham bor.
Ya'ni rep deysizmi?
Ha, rep, ha, keyin.
Endi gap rep musiqasini o'zimizdan bor-ku musiqalar hozir. Misol uchun qovunlar dedim, mazali qovunlar dedim, qarri qizim non dedim, ragadang dagalang dagalang lagadang.
Rock and roll qo'shiqlarini aytgan taniqli ashulachi Davron G'oyipov rock and roll musiqasida Markaziy Osiyo ohanglarini ham eshitish mumkin ekani borasida Rustam Abdullayev bilan fikrdosh.
Agar rok musiqani tayiga yetadigan bo'lsak, o'sha Black Mirror o'ynagan yo'llari ham hammasi, masalan, o'zimizni o'sha Adna Falka Destroying degan bor-ku, mana shu dutorda dangda 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 dangda, ular navbat bizga olgan bu shart hech gap emas. Chunki kvarta kvinta degan nimalarda, nima deydi, kvarta kvintada bizanikilar o'ynagan asnolar. Bizani dutorchilar kvarta kvintada o'ynaydi asnolarda. Bu rok musiqa ham xuddi shunaqa yo'llar. Kim kimdan olganligi hali hech kim ma'lum emas. Qaysi ovchilar.
Davron G'oyipovning bu nima bu, sen qaydan bilasan kabi qo'shiqlari hozirgi borliqda achchiq savol kabi yangraydi.
Alo, bu kim bu? Bu nima bu? Bu?
Davron G'oyipovning men ishonmayman odamlarga, men yolg'iz Xudoga ishonaman degan qo'shig'i bugungi O'zbekistondagi ishonchsizlik muhitining musiqiy suratiga mengzaydi.
Hansi,
Taniqli O'zbekistonlik rep ashulachisi Akrom Repperning 2011-yilda aytgan qo'shig'i esa Toshkentni chirmovoqday qoplagan militsiya xodimlariga bag'ishlanadi.
Gas bos bo'lmi? Metada qochmi? Bezitola bak bo'xtumda xuya. To'g'ri degan niyatim yo'q ni xuya. Seni yo'q bo'lib kulish vaqti orqamdan o'rta barmog'imni ko'rsatmoqmi o'ynadan. Azginni o'yin qilmaysan bilan. Sen qurib ketvossan bekorchilikda mana prosta tak. Pul olmaysan. Man shumman hermanga yetmaysan. Manga yetmasan.
Ammo hamma repperlar ham O'zbekiston siyosatiga kinoya bilan qarashmayapti. Shohruh repperning qo'shiqlari hozirgi o'zbek rasmiy mafkurasining ovozli illyustratsiyasiga o'xshaydi.
Keling endi iltimos meni kechiring, endi yaxshi yashaylik.
Rossiyadagi taniqli Zvuki Mu guruhi asoschisi rok mashoq Aleksandr Lipnitskiy Ozodlik bilan suhbatda mustabidlarning doimo rock and roll dushmani bo'lganini aytadi.
Желание усидеть на своём месте на троне со своими наворованными деньгами, оно приводит к тому, чтобы люди находились в плену старых заблуждений.
O'z taxtida o'zlari o'margan pullarni tagiga bosib mahkam o'tirish istagidagi mustabid o'z xalqini eski qoliplarining asiri sifatida ko'rishni istaydi. O'tgan asrlarning asiri bo'lganlar esa ertani o'ylamaydi. Aholi qancha johil bo'lsa, ular zamonaviy ilm va yangiliklardan uzoq bo'lsa, bunday xalqni boshqarish oson bo'ladi. Erkin odamlarni tizginda ushlab bo'lmaydi. Saylovlarni soxtalashtirish ham mushkul bo'ladi. Bu o'rinda Karimovni Brejnevdan, Muborakdan, Qaddafidan, Fidel Kastrodan sira farqi yo'q. Darvoqchi Fidel Kastro rock and rollning ashaddiy dushmani bo'lgan va rock sadolarini shaytoni deb atagan ham u.
Вот, и никакой здесь разницы нет между Каримовым, Леонидом Ильичом Брежневым, Мубараком, Каддафи, Фиделем Кастро, который держится, он тоже против рок-н-ролла, естественно, считает, что это дьявольская американская культура. Так что ничего тут нового нет. Все это также и Лукашенко точно такой же в Белоруссии. Вот и все.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston davlat televideniyasi rock-n-roll va rep musiqalarini qora kuchlar tomonidan yaratilgan shaytoniy musiqa deb qoraladi. O'zbekistonlik rock-n-roll veterani Davron G'oyipov odamlarning musiqasiz ham shaytonga do'nayotganini aytadi.
Har qaysining o'zini publikasi bor.
Ular aytayapti, shaytoniy muzika degan gaplar aytilyapti-da.
Shaytoniy muzika. Shaytoniy nima bu? Shaytoniy muzika chiqib, buni shaytoniy, uni shaytoniy deb odamlarni yo'lda urish kerak emas. U noto'g'ri narsa, mana shu. Rock rep degan yo'nalishdagi libo narsa bor, odamlar aytamanki, o'zi agar shayton yo'lida bo'lmasa, u hech qachon bo'lmaydi. U muzikasiz ham shayton yo'lida yurgan odamlar bor. Muzikasiz, vaqti muzika eshitmaydi-da, lekin shaytonni yo'lida yurgan. U muzikani hech qanaqa aloqasi yo'q. Muzika navbat odamlarga yordam beradi. Oldinlar bolalarni ko'chada xuliganlik qilmasin-da, muzikani uchilishiga berib, pianino, skripkalarni o'rgatishardi. Bu normalni narsa. Rokda, klassik rokda, Pink Floyd, qanaqa rok, ularni qanaqa aytish mumkin, shaytoni deb, Pink Floyd. Pink Floyd esa великая группа, ularni o'rnak olib, hali nechta pokoleniya yashaydi.
Xollandiyada istiqomat qiladigan bastakor German Popov, rep va rok bugungi globalizm mevasi sifatida Markaziy Osiyo yoshlari shuurini qoplaganini aytar ekan, bunga qarshi kurashish janubga qarab esayotgan shamolga qarab sen shimolga es deyish bilan barobar deb hisoblaydi.
Приостановить ее какими-то указами это невозможно. Это просто невозможно. Вернуться назад к полной изоляции это тоже невозможно, даже в самых.
G'arbdan esayotgan musiqa shamollar ochiq derazalardan kirib, eski mog'or bosgan shuurimizni tozalamoqda. Orqaga, yopiq derazalar davriga qaytish imkoni yo'q, deydi bastakor German Popov.
O'zing yanada o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat. Kimdir kasofa, ana o'sha sevgi muhabbat, qani nafosat bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi-da faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat.